Die leuns van die Israelitiese teologie deel 23. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, soos onder andere die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotsenaam version, dis die Engelse een wat verbanne is in die wêreld. Dis die enigste Bybel wat verbanne is in die wêreld. Wat beskikbaar is of van my ander boeke. Baie voornamelik the Two Keys to the Book of Revelation, is 'n amper 800 bladsy A4 boek. Dis vir die Engelse mense voornamelik the Two Keys to the Book of Revelation. En dan my heel nuutste ene, wat natuurlik ek is 4 jaar besig reeds met die vertaling van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotsenaam version in Afrikaans, die Nuwe Testament verwys na hom as die Afrikaanse legkaart Nuwe Testament Bybel. Die Afrikaanse legkaart. Ons praat sommer van die legkaart Bybel. So, hoekom? Jy kan die beste legkaart hê, die duurste een, duisende dollars werd, en as daar een stukkie van daai legkaart weg is, beteken hy niks nie. Ons Bybels is vertaal, hersien, hervertaal, herhersien, en, allemaal van hulle. Tussen die 33 en die 33 Afrikaanse Bybel en die 83 Bybel, 9000 skriftuurlike veranderings, 18 totale versweglatings. So jy kan my sê, dis per toevallig nie, daar is een rede vir dit. Wat ek poog om te doen met die vertaling, omdat ek die Textus Receptus tekst verwys na die Byzantynse tekst, die oorspronkelike Griekse tekst van die tweede eeuw terugbeweeg, gebruik ek vertalings wat uit daai tekst uitgekom het, wat van 1881 af nie meer gebruik word nie, want almal gebruik die Westcartenaar tekst van 1881 en nie die Desiderius Erasmus tekst van 1522 nie. Goed. So, ek sit vir jou al die stikkies terug. Dis 'n Bybel wat 'n legkaart Bybel is. 'N studiegids Bybel. Nou wat gebeur in 'n studiegids Bybel? Dis hoe hy binnekant lyk. Ek kan hom oopmaak, weet waar ek wil. Hy is rooi en swart. Die swart is wat die Bybel verduidelik. Vertaal uit 5 verskillende Engelse Bybels. Ek het nie aan 'n Afrikaanse Bybel geraak nie. En natuurlik, dan die rooi is my kommentaar. Verweer, 55 jaar se navorsings en studies in die eskatologie, nadat ek 26 dik boeke geskryf het, sulke dik boeke geskryf het, dink ek ek behoort te weet wat in die eskatologie aangaan, maar ek is nog steeds, soos die Engelsman sê, totally teachable. So, as iets onskriftuurlik is, kontak vir my. Hy is beskikbaar, jy sal sien, is 'n baie dik boek, dit is die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Nou kom het ek dit gedoen, die Ruach HaKodesh, Jafat vir ons gesê, dier die Ruach, bring die Bybelboeke uit in 'n boekvorm in die tussentijd, want het gaan nog 3 tot 4 jaar vat voor die hele Nuwe Testament Restoration Bybel volledig is, en as 'n Bybelboek kan uitkom. In die tussentijd, eet die mense die manna, want al die name, ek dink in daai dit boek van 470 bladsye, het ek 3 keer die naam Jesus gebruik, in hakies, en ek dink ek het dit skuins geskryf. Hoekom? Want dit is een baal naam. Jesus kon nie bestaan nie, want die letter J het nooit in die Grieks of in die Hebreërs bestaan nie, tot in die 16e eeuw. Maar hoekom ek 3 of 4 keer die woord Jesus gebruik het, dis om stellings te handhaaf wat mense en kerke gemaak het, en hulle gebruik nie die naam Yahshua nie, hulle gebruik die naam Jesus. So jy belangstel in enige van die Bybel pakkette, of selfs die legkaart Bybel, Steven Pastoor Rika, gaan die nommer nou gee, WhatsApps asseblief, 0722-367-124, of gaan na my webtuiste https://yahshua.co.za. Nou, ons gaan nou met deel 23 van die Israelitiese teologie begin. As dit die eerste keer is dat jy na dit kyk gaan, asseblief na deel 1, en dan volg jy dit al vanaf. Ons bereid self, ons nie met enige messiaanse groepe nie, Israelitiese groepe, Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons nie deel van enige kerkdenominasie of organisatie in die wêreld nie, en teendeel is ons 'n eindtyd Bybelstudie groep wat funksioneer in die geopenbare, die mees antieke, oorspronkelike Torah name, die mees oorspronkelike, antieke, Hebreëse Torah name. En dis wat die kerke reg verband het. Bybelgenootskappe, wêreldbybelgenootskap en die katolieke. Ekskuus tog, dit alles weg verband. Hoekom? Sodat ons in onkunde kon geleef het. Maar die woord sê die tyd van onkunde is verby. Openbaar my aan wie ek wil. Volgens hierdie Bybel en ook natuurlik die legkaart studie ges Bybel, sy naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus Yahshua, die naam van God is Elohim, die naam van die Here is Jaffa, die naam van die Heilige Gees is Ruach HaKodesh, en ons is nie Christene nie, ons is Jafiste volgens 1 Petrus 4 vers 16. Goed, gaan aan waar ek gestop het laas week, dat ons is besig met 'n baie interessante gedeelte hierso, en ek hoop jy het 'n paar seatbelts saamgebring, want hier kom 'n paar feite vanaand wat jou soos 'n elektriese golf uit jou spleek gaan ruk. Hy sê die Israel visie groepe en wit teologie verduidelik verder, dis hoe die swart mense die vloed oorleef het. Die Bybel onderskei mos tussen 2 en 4 voetige diere, 2 en 4 voetige diere. So omdat die swart mense op 2 voete stap, nou is hulle 2 voetige diere. En wat noem jy 'n volstruis? Is hy op 4 voete? En so kan ons nou aangaan ons kangaroo, Australiaanse karakoolskaap. Hoe noem jy hom? Kangaroo. 2 voete. Dis 'n 2 voetige dier. Dis nie swart mense nie. Maar daai diere wat ek vir jou genoem het, se bloed kan jy nie in 'n blanke tap en hy bly lewe nie, of in enige mens stap nie. Maar 'n swart man se bloed kan jy in 'n wit mens stap, of 'n wit mens se bloed in die swart mens hy sal lewe. Right, die 4 voetige diere en eerder rassevermenging van verbied in die Bybel. Hulle sê rassevermenging is verbied in die Bybel. Ja, in die Ou Testament het hy dit baie duidelik gesê. Hy sê dat as daar 'n waster was, mag hy nie in die vergadering gekom het tot in die 10de geslag nie. Maar ons het mos nou gesien dat daar 'n hele klomp van Salomo se kinders en Moses se kinders en wasterkinders gewees het. Volgens die Ou Testament. Moet nooit vir my sê ek noem ander mense wasters nie, ek doen dit nie. Ek het baie goeie kleerling vriende en pastore. Ek wil net weet waar in die Bybel verklaar dit dat swart mense diere is. Weereens 'n klomp bolle. Nie een plek nie. 'N Swart man en 'n mens het gekleed. Hy sê die swart mens en mense met gekleurde bloed kan daarom nie gered word nie. So skielik die bloed, so die swart man se bloed is swart en die wit man se bloed is wit en die Asiatiese bloed is groen en snert man. Jy weet nie wie se bloed is wie se bloed vandag by die bloedbanke nie. Want daar's meer swartes as witters wat bloed skenk vandag. So be prepared, julle Israel wie se oues. As jy 'n kar ongeluk kom op iets en jy skielik 5 of 6 eenhede bloed nodig, dat jy 1 of 2 liters van Phineas se bloed kan kry. Wat hierdie swape nie weet nie, is dat die bloed nie by kleur geïdentifiseer word nie, maar by simbole soos O positief en O negatief. Hoe is dit dan dat swart mense, diere wat Satan geskep het, dan presies dieselfde bloedgroep het as hierdie heilige Israeliete met hulle teologie? Sê dit vir my. Julle sê die duivel het die swart mense geskep. So hy is net so goed as wat Jaffa is, dat hy presies die bloed kon namaak. So hy was in Jaffa se laboratory gewees, en hy bietjie van die goed gevat en dit bietjie sy eie eksperiment klomp snert man. Hulle kan hierdie swart diere se bloed in jou plaas en jy sal lewe. Want ons almal kom uit een bloed en dis Adam se bloed. Heinz SA 1:148 verduidelik verder dat daar wel swartes in die hemel sal wees soos wat daar honde en katte sal wees. Nou kan jy dit verklaar. Waar verklaar die Bybel enige plek dat daar diere in die hemel sal wees? Wanneer die Bybel na enige diere verwys, is dit beeldspraak te doen en nie fisiese diere nie. Jy gaan nie jou hondjie in die hemel kry nie, of jou liewe katjie in die hemel kry nie. Want hy het nie 'n ewig lewende siel nie. As hy dood is, is hy dood. Sy siel is in sy bloed. En dis hoekom volgens die Ou Testament moes die diere geoffer word, want die redding of die vergifnis van die sonde vir die mense was in die bloed van die diere. En daarom Hebreërs 7 vers 11 tot 21 het Vader Jahwe dit tot niet gemaak, die 613 wette van Moses, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hoekom? Hy het nie diere se bloed nodig nie. Jahweh was die lam wat geslag was, maar ook wat terselfde tyd die hoofpriester was. Die woord van Jahwe ons idioom verklaar dat vlees en bloed die koninkryk van Jahwe almagtig nie kan beërwe. Nou wil ek weer net sê dat hy sê dat die swartes kan nie hemel toe gaan nie. Want die honde en die katte sal daar wees. So as hulle in die hemel kom, sê hy, sal hulle as diere daar wees, troeteldiere. Ja, jy moet net hoop as 'n Brit dat jy nie na Mugabe nie jou skoothondjie is nie. Jy het 'n probleem, my broer. Want hy praat al die van jou British imperialiste, maar hy het in die blankes, die British imperialiste paleis gebly met alles wat British was en British kos geëet. Ja, hy het nie Mopani wurms en pap geëet nie. Die vlees en bloed nie die koninkryk van Jahwe kan beërwe nie. Wys nou weer hoe plat is hierdie Israeliese leiers se kop. Laat julle deur sulke mense lei, dit sê nie veel nie. Mense wat hulle deur sulke fools laat lei, sukkel self maar bietjie. Ons, naamlik die Israeliese groepe en die biologie kan nie net sê swart diere, kan nie sê watter diere en watter swartes is nie. Sending en evangelisasiewerk onder die swartes is daarom tydmors, dis wat die Israeliese ons sê. Diere het tog nie die evangelie van Christus nodig nie. Aaron SA 2 bladsy 4 en 5. Hulle is diere. Waarom preek hulle die evangelie aan hulle? Die Israeliese groepe en wit teologie is daarom ook anti-sending. Ja, ek is ook totaal anti-sending, maar ek is nie 'n Israeliese ou nie. Anti-sending in terme van kom ons evangeliseer Suid-Afrika. As jy by sy jou dorp is geëvangeliseer, in my geval Montana. My stad is geëvangeliseer, Pretoria, Gauteng, Suid-Afrika. Dan kan ek Holland toe gaan wanneer ek winter is en daar gaan evangeliseer. Die gaan vakansie hou nie. So ek verwerk ook sendingwerk in terme van dat my eie land eers geëvangeliseer moet word. En ek sê nie blank is nie, ek sê almal in Suid-Afrika. Hy sê, dit spreek eintlik van self dat die nasies en die swart mense verwerp word. Daar geen sprake van sending kan wees nie. Die gedagte by die Israelvisie en wit teologie is dat slegs Israel die bevel gekry het om Jesus Christus te volg, wat hulle noem Yeshua. Daarom moet die Mohammedane, die swartes met hulle voorvaardelike geeste en al die ander nasies met rus gelaat word. Hulle is die los die ouens dat hulle aankarring met hulle voorvaderlike geeste. Die Israeliese groepe en die wit teologie stel dus nog sterker om die belofte wat aan Israel gemaak is, en moet jy hoor wat sê hulle nou hierso, die belofte wat aan Israel gemaak is, vir die ander nasies aan te bied, is 'n gruwel voor God. God het hulle niks beloof nie. Hoekom sal Jahweh dan sê, daar in Handelinge 1 vers 7, hy sê, gaan wag in Jerusalem tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte. Hy sê vir die apostels dit, wel vir die disippels. Na julle ingevul is met die Ruach, sal julle my getuies wees in Judea en Samaria en die uiterstes van die wêreld. Dis daar's heidense stede. Waarom het Paulus gegaan en reg oor die wêreld, Griekeland en Spanje, in die plekke die evangelie gaan preek? Tyd mos, hy dan vir die diere, enige een wat nie wit is nie, is nou 'n dier. Dis wat julle ouens sê. Om die beloftes wat aan Israel gemaak is, vir ander rasse aan te bied, is 'n gruwel voor God, hulle noem hom God. God het niks aan hulle beloof nie. Hy is slegs met sy volk Israel besig. Heins, SA 1, bladsy 180. Die Bybel verklaar, my Bybel sê, gaan verkondig die evangelie van verlossing aan die ganse wêreld. Hy het nie eens gesê by die wit mense nie. Heins, SA 1, bladsy 180 sê, hy is slegs met Israel besig. Volgens die wit teologie is geen profete na nasies gestuur nie. Selfs Christus het nie probeer om hulle te red of te bekeer nie. Daarom word die standpunt deur die wit teologie gestel, sendingwerk moet dringend gestaak word. Hy is SA 1:178, nou wil ek vir Hein sê, jy snuit jou pistousties, jy moet die goed probeer eet, hulle is nogal lekker met melk en suiker, en bietjie botter, van naam as jy het warm maak. Jy kan nie goed snuit nie, is nie goed by die sinus nie. Want Yahshua het sendingwerk begin, het julle dit geweet? Yahshua, ja, hy dan by die Samaritaanse vrou wat van hom gevra het, my seentjie lê op sterwe, wil jy hom nie gesond maak nie? Toe sê Yahshua pa, maar jy is 'n Samaritaan. Want die evangelie was op daai stadium 2 jaar net vir Israeliete gepreek, nie blanke Israeliete nie, Jode Israeliete in Jerusalem. Dan sê sy, ek weet, die woord sê, die brood moet nie aan die hondjies gegee word nie. Sy sê, maar hierdie hondjie het 'n behoefte. En ek weet, as jy die woord spreek, sal my kind lewe. Dan sê hy vir haar, jou kind sal lewe, jou geloof het jou gered. Nou die wonderlik is, hy pa sê, jou geloof het jou gered. Wat doen hy? Hy verander die opdrag van Jaffa Vader, wat gesê het, gaan preek die evangelie aan Israel, my volk. Nou vat hy die woord van verlossing na die heidense vrou toe. So wat doen hy in werklikheid? Hy evangeliseer die vrou, die Samaritaanse vrou. Dis nie dieselfde wat by die put was nie. Hierdie was een waar Yahshua wonderwerke gedoen het. Dan sê hy tussen hulle, dan sê hy vir haar, jou geloof het jou gered. Met ander woorde, die evangelie wat ek aan jou verkondig het, het jou gered. Want is al wat red, is die bloed van Yahshua, die evangelie van die ewige lewe, en die bonatuurlike geopenbaarde naam van Yahshua. So wat gebeur? Hy sê vir haar, jou geloof het jou gered. En haar kind word onmiddellik gesond, soos hy het geloof gehad. Wat het Yahshua gedoen? Hy het daar geëvangeliseer. Hy was 'n evangelis op daai oomblik. Van die evangelie van die ewige lewe. Wat doen 'n evangelis? Hy loop van dorp tot dorp, hy ry van dorp tot dorp, van stad tot stad, en hy preek die evangelie van die ewige lewe in die genadebloed van Yahshua. Wat verskoon hy dan? Kom Yahshua by die vrou by die put. En hy sê, pa, geef my water. Sy sê, iets nie is een skepting nie. Hy sê, en ek sal jou van my water gee, en strome van lewende water sal in jou binneste opstyg. En jy sal nooit weer dors kry nie. Sy sê, iets nie is een beker of een skepting nie. Hy sê, die water wat ek vir jou gee, sal een fontein van lewende water hee, tot in der ewigheid, so dit sal opborrel. Was dit? Dis die evangelie. Wat doen Yahshua? Hy evangeliseer daai Samaritaanse vrou. Julle Israel, wie sê ouens, like het nie. Om as hy was een Israeliet gewees, rechtig, die my naam korkodansie sê, sy het uit 10 verskillende nasies gebore. Onder een andere was haar klein bietjie Israel of Joodse bloedvlug gewees. Want sy praat van vader Abraham. Die put, my voorvader Abraham, dit was sy put gewees die. So sy beroep al, as een Samaritaan, in haar bloedlijn, ook alhoewel sy een baster was, op die genadebloed van Yahshua. My voorvader Abraham, die belofte van Abraham, ek kan op hulle staan, al is dit net ou klein bietjie. En dan gee Yahshua vir haar die lewe. Nou kom hierdie Heinz, en hy sê, selfs Christus het nie eers probeer om die wêreld te evangeliseer nie. Nee, sy wêreld was Judea, Samaria en daar waar hy gepreek het, Jerusalem en omgewing. Dis wat sy wêreld uit bestaan het. Weet jy hoekom? Hy het nie 'n aeroplein gehad dat hy China toe kon ry nie. of Suid-Afrika toe gekom het en by julle ouens kon kom uitkom nie. Voor Jan van Riebeekie was nie. Wat jy verstaan wat ek nou sê. Daarom word die standbeeld deur die wit teologie gestel. Sendingwerk moet onmiddellik gestaal. Dit is natuurlik Heinz SA 1:178. Op grond van die wit teologiese mensbeskouwing en al die klem wat dit in hulle denke ontvang, want dis waar alles gebeur. My broer Henny wat doos, hy het al gepraat van die coconut. Wat hulle denke ontvang, moet dit gestel word dat die wit teologie eerder antipologie leer oor mense as die teologie leer oor God bring. So hulle bring 'n antipologie. Hulle glo die Israelvisie ouens glo in antipologie, die leer oor mense. Die antipologie gaan oor die leer van mense. Teologie beteken die leer oor God of die leer oor Jahwe, Shua of Jahwe, ons Elohim. So vir die Israelvisie gaan dit oor om die mens geleer te kry. En dis hoekom jy nooit oor heiligmaking hoor preek nie. Het jy al ooit vir Jaapie gehoor preek oor die 9 gawes van die Ruach? Tale, uitleg van tale, spreek in vreemde tale, handoplegging tot genesing, onderskeiding van keuse, woord van kennis, so kan ons aangaan. Het jy het ooit gehoor? Want ek het nog nooit nie. As dit so is, stuur my 'n SMS en sê op 'n WhatsApp en sê prof, hier is die video wat jy moet kyk. Hier praat jou Jaapie oor al die gawes. Maar oor die swart en wit teologie, dis hulle kos daai, want dit is van Riebeeks wat inkom. Nog sterker gestel, die wit teologie verkondig uit 'n politieke omgewing 'n ideologie aangaande die blanke mense en nie 'n teologie nie. Hulle verkondig 'n politieke ideologie. Onthou reg in die begin van die reeks het ek gesê, hierdie Israelvisie ouens is 99% van hulle is verregse blanke politieke ouens wat funksioneer en glo in die oorheersing van die blanke wit ras oor enige ander mense. En dit gaan oor die verregse blanke politiek. Eugene Marais met sy per, dis toevallig nog af ook. Nou daai ouens, verstaan jy wat ek sê? Dit gaan oor blanke politiek. My volk, hoor my volk! Wat 'n volk? Die volk van Jahwe is wat saak maak. Jy weet die mense het so geïndoktrineer, mooi Afrikaanse woord, ne? Tot die tannie, geïndoktrineer geword in politiek, in die godsdiens, dat hierdie ouens kan nie sonder dit lewe nie. Die meer politiek jy in die godsdiens inbring, die meer sukses behaal jy met daai ouens, want onthou, dis die ouens wat die brandewyn in die hordak rol, ne? Want teologie is die leer aangaan, en nou sê ek net hier so weer, nog sterker stel, die wit teologie verkondig uit 'n politieke omgewing, 'n ideologie aangaande die blanke mense, en nie teologie of redding van mense nie. Dis kon nie wil, jy moet evangeliseer nie. Want teologie is die leer aangaande God, en nie aangaande mense nie. Jahwe se teologie het gegaan, teologie, lering, het gegaan om die sondaar gered te kry. Sondaars gered te kry. Ek wil net een ding baie duidelik hierso stel. Ek kom uit 'n verregse agtergrond van 'n jong seun was. My pa en sy broer, dit was hoe dit was daai jare. Swart mense het op dieselfde syd baie keer as hulle gestap nie. Spat praat nou daarso van in die vroeg 40s. Ons was so groot gemaak gewees. Verstaan jy wat ek van praat? En ek het niks verkrag rondom my verwagting nie. Ek is nie vandag ver regs nie, kom ek dit net sê. Maar ek is ook nie liberaal nie. Ek is ook nie gematig nie. Ek is net wake up. Vir dit wat ek sien in die politiek buitegaan gebeur, elke ou wat daar sit, gaan net daaroor, niks anders te nie. Om jou stem te trek sal enige ding doen om jou te kry om vir hulle te stem. Want die ou wat in daai stoel sit, is die ou wat dan maak wat hy wil en hy vergeet van jou. So vir my gaan dit nie oor politiek nie. Ek het nie 'n saak wie in die stoel sit nie. Ek het 'n paar goed wat vir my moet werk. Geen nou praat oor van my Hannes Redinghuis. Vir my gaan dit oor vry godsdienst. Het gaan, ek wil my kinders groot maak soos ek wil, met die Bybel wat ek as die regte Bybel ken en verstaan. Ek wil vryheid van spraak hê en vryheid van beweging hê. En ek wil Jahwe dien soos ek hom wil dien, volgens die woord. Dis my kokon, dis my area van om te opereer. Buitekant dit, het ek nie saak wie sit in die stoel nie. Want hulle allemaal is het klomp skelms, en kruis die klomp vrymesselaars, en weer die kerk, en hulle allemaal wat daar was, die hele spul van hulle, van boaf tot onder, al in daai het hulle minder gesteel, in die blanke regering, maar die geld het meer waarde gehad, vandag steel hulle baie meer, want die geld het nie waarde nie, maar steel het hulle allemaal gesteel, bestaan, so vir my gaan dit nie oor die politiek nie, en hierdie gaan vir my nie oor politiek nie, het gaan oor die woord wat aangeval word, het gaan my oor die woord wat verkrag word, om sekere politieke ideologie uit te lewe, ten koste van die evangelie van Yahushua, vir my gaan dit oor die evangelie van Yahushua, om my siel gered te kry, ek kan hoor het doodgaan, ek het nie saak om dood te gaan nie, ek is nie bang vir die dood nie, as ek sterf, stap ek uit hierdie lewe uit, in hierdie gordijn, in die ewige lewe, en ek prees nie die dood nie, maar solank as ons werk het om te doen, sal Jahwe ons in die lewe hou, om sy werk te doen, en vir my gaan dit oor, as een siel tot bekering kom, ek sien mense bestel hierdie legkaart, studiegids Bybel, jy wil het nie sien, maar weet jy wat gebeur, want ons stilte tyd het, bid ons, ons sê, as een siel tot Yahushua gaan bekeer, men het jy al een Bybel wat in die geopenbaarde name geskryf is, vir die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom, in Afrikaans, waar ek as een Suid-Afrikaner in die geopenbaarde name, my kinders kan grootmaak in een Bybel, waar in die geopenbaarde name geleer en geskryf word. Dit wat so gewees het, oorspronklik in die Torah, volgens die antieke Hebreërs. So wat gebeur? Dis vir my eskatologie. Almal praat oor die teologie, is die woord van God. Hulle praat van God, Jahwe my Elohim. Teologie. Ek stem saam. Maar vir my gaan dit oor die eskatologie. Waar het al hierdie goed vandaan gekom, wat as teologie aangebied word in die kerke, en die aanbiddingsplekke, en die circuses wat gehou word, geestelike circuses. Hy sê, want die wit teologie is die leer aangaande God op Jahwe, en nie aangaande die mens nie. Met behandeling van die wit teologie se uitverkiesing en verlossingsleer is die volgende punte sal bogenoemde stelling nog duideliker word. So ons gaan van hier af bietjie oor die uitverkiesings en die verlossingsleer praat. Nou julle kan onthou, ek wil net iets hier so reguit sê voor ek begin, dat jy kan verstaan. Ek het nageposte werk wat ek gebruik. Baie goeie nageposte werk. Van die beste wat Johanne of wat ek by hulle kon opleg. Maar wanneer ek my uitsprake lewer in enige onderwerp, dan lewer ek my uitsprake in terme van wat sê die woord. Hoofsaaklik die restoration of the original Sacred Name Bible. Hoekom? Wel, ek het 'n klomp foto's gesirkuleer waar Toosjes en die ander professore allemaal sit achter die vrymesselaar embleem nadat hulle die 33 Bybel vertaal het. En dit is nie die 33 Bybel wat hulle vertaal het nie. Die 33 Bybel was, Nuwe Testament was hoofsaaklik deur, ag die Ou Testament was hoofsaaklik deur Tosius en Keet in die ouens gedoen. Nuwe Testament was deur Guldenhuis, nie my oom nie, Guldenhuis, nie Redelinghuis nie, 'n Hollander wat 7 jaar in Suid-Afrika gebly het. Nou selfs in die Ou Testament waar Tosius, die vader van Afrikaans, sekerlik geweet het dat wanneer jy na God of Christus of Here of in die Ou Testament na profeet God, dan gebruik jy 'n hoofletter as jy hom aanspreek. Jy skryf nie klein lettertjies nie. Hoeveel keer in die Ou Testament klein lettertjies? In die 33 Bybel. So in die 33 Bybel self is daar verskriklik baie vrymesselaars teologie wat in vertaal was. Denkwyses, ons was so groot gemaak, maar dit was die beste wat daar was. So wat doen ek vandag? En dis ook op 'n grappie aan 'n Afrikaanse Bybel gevat het in terme van die vertaling van die Legkaart Bybel nie. Die studiegids Bybel nie. Ek het 5 verskillende Engelse Bybels gebruik waaruit die vertalingswerk kom, wat almal uit die Textus Receptus uitkom, verwysend na die Byzantynse teks. Ek het in my hande op 'n Griekse teks gelê nie, want jy kan nie. Want die Strongs en die Youngs kan jy nie gebruik nie, want dit is gebaseer op die Westcar-Trenard teks, al twee kante toe. Wel, op die Grieks, Westcar-Trenard, Nestle-Aland teks. En geweier om aan enigiets te vat wat Nestle-Aland is. So vir my gaan dit oor die geopenbaarde waarheid. So nou praat hulle van die uitverkiesing en die verlossingsleer. In my lesings het ek oor uitverkiesing gepraat 'n paar keer en verwys dat die woord sê dat Jahwe sê voor die grondlegging van die aarde het hy ons reeds uitverkies tot die ewige lewe. Hy het nie sekere mense uitverkies tot die ewige lewe nie. Die kerk het ons so geleer, die uitverkiesingsouens, hierdie Israeliese ouens, jy gaan sien hoe bring hulle die uitverkiesing hier uit en die verlossingsleer. Maar Jahwe het almal uitverkies tot die ewige lewe. Wanneer ek die Hebreëse reeks doen, want Romeine is nou klaar, ek begin van volgende maandag af, begin ek oor Hebreëse, ek gaan die studie doen oor Hebreëse, en sommer van Hebreëse een af al, moet jy sommer box seatbelt saambring, en moet nie rejects kry nie, want jy gaan seer kry as jy uitval, gaan dit klomp goed aanspreek, in diepte, in totale diepte. So, wat sê ek vir die, dat almal was uitverkies tot die ewige lewe. Want Jahwe het nie blou oog en bruin oog kinders nie, en blonde hare en swart hare kinders nie. Nee. Maar wanneer die mens verval in sonde, verloor hy sy bonatuurlike uitverkiesing. En dis hoekom Vader Jahwe moes aarde toe stuur, sodat die uitverkiesing herstel kon word deur die genade bloed van Jahwe. Dit sal nooit herstel kon word. My naam herstel gekry die boek van die ewige lewe deur die genade bloed van Jahwe aan die kruishoort van Golgotha. Al voor dit, toe hy gemishandel en geslaan is, hy so swak was dat hy nie alleen sy kruis kon dra nie. Toe Simon van Sirene hom self dra. Een ou was sommer op pad dorp toe was, wat die Romeinse soldaat het sommer net geforceer, hy was ek op paraai kant en loop. Daai ouetjie gedink, daai oggend gaan hy Jahwe ontmoet nie. Halleluja. Hy nie eens geweet, hy gaan in so marteling instap nie. Nou hoekom? Want die lichaam, die menslike natuur, was verswak deur al die bloedverlies. Nou, wanneer Jahwe van ons sterwe, dan herstel hy die uitverkiesing wat Jahwe vir ons gehad het. So ek wil duidelik hierso stel dat jy dit hoor. Daar is nie een uitverkiesing vir sekere oukies om hel toe te gaan en sekere oukies wat hemel toe gaan voor die grondlegging van die aarde nie. Die uitverkiesing van Jahwe is ondeurgrondelik vir almal gewees. Elke nationaliteit, voordat daar een nationaliteit was en voordat daar volker op die aarde was, het enige iets, het hy ons uitverkies tot die ewige lewe. Want hy sê toe die disippels die moeders keer om die kindertjies, toe hulle die kindertjies bring na Jafashua toe, toe sê hulle, moenie die meester kom pla nie, dan kom Jafashua, dan sê hy, verhinder hierdie kinders nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van my vader. Nou wat is die koninkryk van my vader? Is dit die ewige lewe? Natuurlik. Dink jy daai kindertjies was gedoop gewees? Nee. Want hulle was Hebreëse kinders en Joodse kinders gewees. Hulle het nie gefunksioneer in besprinkeling nie, vis en chips nie. Hulle was besny die seentjies en die meisjetjies was daar niks mee gedoen nie. Want daar was nie redding in terme van besnydenis. Die belofte van Abraham het nie effek gehad op die dogtertjies nie. Maar hulle het ewige lewe. Want hulle het 'n ewig lewende siel in hulle gehad. En dit is as daai kind sterwe, wat vat hom terug hemel toe? Die feit dat hy nie sonde gedoen het nie. Sy of haar uitverkiesing het gebly staan in dit wat Jaffa hom of haar uitverkies het voor die grondlegging van die aarde. Hoor jy wat ek sê? So daai kind gaan reguit hemel toe. Ongedoop, oningeseën, wat ook al. Nooit net wat jy wil. Want hulle het nie sonde nie. Die oomblik wanneer daai kind opgroei en 'n jong mens word en sonde aktief raak in die lewe van daai kind wat nou 'n jong mens is, nie meer 'n kind nie. Dan verval as daai persoon hom vergryp aan die sonde, die natuur van die sonde, dan verval die uitverkiesing. En hy val onder die groep van sondaars. Hulle het die ewige lewe verloor, hulle het hulle uitverkiesing verloor. Nou wanneer ek as jong mens dan op 'n ouderdom kom of op 'n plek kom, en in my geval was dit jong, ek was 15 jaar oud, toe ek my hart vir Jafashua gegee het, toe ek onderdompel is, daai tyd in die naam van Jesus Christus tot vergifnis vir my sonde. Ou pastoor Raymond Carr sal nooit vergeet nie. Nie van beter geweet nie, ons het nie die geopenbaarde name gehad nie. Gedoen wat Handelinge 2 vers 36 en 41 sê. Ek dink sy teloop sê in die hele Bybel was daar nooit een persoon gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Nie een persoon nie. Jy kan dit nie vir my wys nie. As jy vir my dit kan wys, dan gee ek jou my kar persent. Daar is nie een plek waar iemand volgens Matteus 28 vers 19 gedoop was nie. Nou vandag verstaan ons onderdompeling. Nie een plek nie. Ons het juist nou Saterdag die onderdompelingsdiens gehad. Prys Jaffa daarvoor. Op ons 6de verjaar, gemeente se verjaarsdag, 6de Mei, aan hom al die eer, aan Jaffa al die eer. Ons gaan terug. So wat het gebeur? Is die dag wanneer ek tot bekering kom en ek deur die bad van wedergeboorte gaan, dan word my naam herstel in die boek van die ewige lewe. Dis 'n terminologie of beeldspraak. Wil jy my sê dat Jaffa Almagtig, soos baie ons hom ken, God, Jahwe, weet jy hom wil noem, is hy so small-minded dat hy kan nie onthou nie, dat hy 'n notaboek het wat moet opgeskryf moet word en alles. Jy sien, dis jy Stoosjes en die ouens en wat jy ander ouse naam, Gildenhuis en die ouens, wat hy goed geskryf het, dan sal die boeke van die lewe gehoor, want God kan nie onthou nie, Jaffa Almagtig kan nie onthou nie, Jahwe kan nie onthou nie. Wat wil jy nog noem? Jahoshua kan nie onthou nie. Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Hy weet alles. Maar dis die beeldspraak en die terminologie van die witroon oordeel. En die bruid kom ook nie voor die witroon oordeel nie. Want die oomblik as ek herstel is, as my uitverkiesing herstel is, deur die bloed van Jafashua aan die kruishout van Golgotha, en ek lewe in heiligmaking, en die wederkoms van Jafashua gebeur, word ek verander, word getransformeer uit 'n verganklike, uit 'n vleeslike liggaam, in 'n verheerlike liggaam hom tegemoet in die lig. So wat bestaan ons? Ons bestaan dat my uitverkiesing staan vandag, solank as wat ek in heiligmaking lewe. As ek môre begin sonde doen, en ek meen soos brutal sonde doen, moedswillige sonde doen, dan kanselleer ek, vat ek die lap, dan kanselleer ek, ek gee die bord uit, ek kanselleer my uitverkiesing, wat herstel is deur die bloed van die Yahshua. Dit wat die woord sê, soos 'n hond wat uit terugdraai, na sy eie braaksel toe, 'n bietjie lek daarvan. Die skop die genadebloed in Yahshua se gesig prik. So dis hoekom ons in heiligmaking moet lewe, deur die Ruach HaKodesh gelei word, om nougeset te lewe elke dag. Hoekom? Sodat my uitverkiesing voor die grondlegging van die aarde, wat ek gemors geword het toe ek as jong mens opgegroei het, en ek sonde begin doen het, totdat ek tot wedergeboorte gekom het, in die naam van Yahshua, eers bekering toe wedergeboorte. Want Yahshua sê van Nikodemus, Johannes 3 vers 1 tot 12, jy moet weergebore word uit water en uit gees. O, dis 'n spiritual baptism daai. Nee, broer. Yahshua het in die water afgeklim. Hy het afgeklim in die water in. En toe blaas die Vader oor hom. Iemand sê nou die dag, toe blaas God oor hom. En toe daal die gees op hom neer. Snert, hy het nooit oor hom geblaas nie. O, toe kom die wit duif neer op hom. Hoe sê hy, toe daal, toe hy oor hom blaas, toe kom die wit duif oor hom. Ek sê nee, jy moet jou pastoor gaan sê, julle ouens moet in technicolor die prentjie steken. Daar was nooit 'n wit duif gewees nie. Maar die katolieke het die ding van die wit duif gebring. Dis ook 'n oosterse ding. Dis ook 'n vrymesselaar simbool. Die wit duif en die biddende hande. Daai hande, moenie vir my goed stuur met sulke hande nie. Dis 'n vrymesselaar teken daai. Dis 'n Hindoe, 'n oosterse godsdienst teken. Hoi, 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 zing, ping pong, hoi, hoi, hoi. Boeddhisties. Three minds. Nee. So my verkiesing moet is herstel in die bloed van Yahshua deur die bad van wedergeboorte. En nou leef ons in heiligmaking totdat hy ons kom haal. Nou wat doen jy prof as jy iets verkeerd doen? Wel is so maklik as dit iets is wat vinnig gebeur in 'n oomblik, dan vra ek om vergifnis. Die Ruach sal onmiddellik sê, jy sê, as jy iets gedoen het, wat het jy nou gedoen? Maar weet jy wat, dis nie soos long-term planning wat jy doen nie. Waar jy goed weet, jy gaan môre gaan, ek gaan môre oggend gaan ek opstaan, en dan ek gaan daai wil, daai tyd sien, en ons gaan bietjie uit eet, en dan gaan ons soen toe, en dan gaan ons 'n hotelkamer hier, en daai, dis mos nou moeilikheid soek daar. As jy net by dit kom, jy net jou gedagtes in daai rigting stuur, dan wil ek vir jou sê, het jy al plaas sonde verval. Dis wat die Woord sê, word sonde voor jy dit nog gedoen het. En dis wat die Ruach sê, hey. En dis hoekom ons moet wakker wees, dat ons die Ruach HaKodesh kan hoor, wat met ons praat. Want hierdie uitverkiesingsleer, daar's ander groepe ook vandag, kerke in die wêreld en in Suid-Afrika, wat glo aan een keer gered, altyd gered. As jy een keer bely het dat Jesus jou verlosser is, dan kan jy kan nooit weer terugval in sonde. Jy kan doen net wat jy wil. Daar's verskillende kerke, ek gaan nie nou name nie. Ek glo nie is regverdig, as ek een se naam nou noem, moet ek almal se name noem. Maar ek dink aan een of twee prominentes. Sê vir my, wel, ek dink net aan terme van hulle, behalwe dat hy katolieke is, dat hulle bedien selfs nagmaal aan die afgestorwe geeste. Nou, julle ouens wat in daai kerke was of is, sal onmiddellik weet van wie ek praat. My uitverkiesing is my belangrik. My uitverkiesing is my identifisering met Jahweh. My uitverkiesing is my identifisering met die Ruach HaKodesh. My uitverkiesing wat herstel is in Jahweh, deur Jahweh, is my paspoort, my toegangskaart tot die ewige lewe. Deur die bloed van Jahweh. Ek nou weer wou Chris en die ouens sê, maar nou nie kom in 'n stukkie pad wat ek nou hierso sê, 15 sekondes en dan expose jy my nou, oor 15 sekondes waar dit 'n uur en 'n half boodskap is wat jy nie toe uitmaak nie, wat dit is bokant jou vier maak plek. Ek wil nog net so terloop sê, die Chris ou het toe met my kontak gemaak so 2-3 weke terug, maar hy is so ver misgeval. Ek wil amper sê, hy het uit die kot uitgeval, op sy kop, vir die goed wat hy praat. Onskriftuurlik, totaal en al onskriftuurlik. Kom ons kom terug by die woord. Die wit teologie glo aan 'n uitverkiesingsleer en 'n verlossingsleer waarin hulle lewe vasstaan. En ek wil by u sê dat as jy nie die agtergrond van die skrif het om te weet wat die uitverkiesing is en beteken. Ek praat nou nog nie eens van die verlossingsleer. Verlossingsleer is deur die bloed van Jahweh. So 'n bietjie al het geraak hierso, onderdompeling. As jy nie weet die oorspronklike uitverkiesing en verlossingsleer van Jahweh en Jahweh ons Vader met ons nie, dan val hierdie goed wat hulle glo as uitverkiesing en verlossingsleer so soet hening op jou tong, want jy met 'n brandewyn in 'n hotdog staan. Dit is die beste wat daar is. En ja, die tyd ons gevang, as Jahweh lewe en gesondheid spaar, en sy wil daarby is, tot volgende week, Maranatha, Jahweh kom weer, halleluja.